Ja dúfam, že každý z vás, ktorý poznáte Ježiša Krista osobne a máte živý vzťah s Bohom, si uvedomujete, že vaše svedectvo je nástroj, Boží nástroj pre to, aby viacerí ľudia mohli poznať Boha. Lebo nie je to celkom automatické, že človek sa napríklad narodí v kresťanskej rodine a stane sa kresťanom. To nie je automatické. To je ako keby niekto povedal, že ak sa narodíš v garáži, tak budeš autom. Nie je to tak, človek osobne. Každý z nás musí prísť k tomu momentu, kedy sme konfrontovali s realitou živého Boha. A ja som vďačný, že mnohí z vás to svedectvo máte. Ak nemáte, pracujte na ňom. A keď neviete ako, tak si položte otázku. Poznám Boha osobne? Mám s ním vzťah? Medzi nami vítam viacerých z vás. Z Ameriky tu vidíme brata Sirného, ktorý tu je tiež so svojím bratom Miškom. A vítajte všetci, ktorí ste tu snáď prvý, druhý, tretí, piatý raz. A medzi nami je v zadnej časti aj Anna z Ameriky, z amerického štátu Indiana. A je to osôbka, ktorú asi už či chcete alebo nechcete, budete tu vidieť častejšie. Od septembra, možno do decembra, keď bude tu pracovať, slúžiť v meste a taktiež pomáhať v následnej práci po táboroch a s mládežou a podobne. Tak ak chcete, môžete ju potom pozdraviť a budete určite mať možnosť poznávať viacej. Som vďačný za všetkých mladých ľudí, ktorí dokážu si oddeliť kus svojho života. Ako napríklad ona, ako aj ďalší Američania, viete, teraz prebiehajú tábory, aj dneska sú viacerí ľudia preč od nás, ako aj všetci Američania, ktorí prišli nám pomáhať s tábormi. Je to veľká investícia času, peňazí. Modlite sa za nich a skúste sa dať aj inšpirovať touto prácou, pretože tá práca nie je marná. Boh naozaj sa priznáva a mnohí ľudia naozaj prídu možno poprvý raz do kontaktu s tou pravdou, že Boh je živý a hľadá každého z nás. A rôzne mládežnícke akcie, aj tábory, ktoré robíme pre žiakov zo základných škôl alebo pre stredoškolákov alebo kdekoľvek, to sú príležitosti, kde mnohí mladí ľudia môžu spoznať Boha. Takže modlite sa za týchto ľudí. Ak viete nejakým spôsobom pridať svoje ruky k dielu, tak urobte to. A tie obete môžu byť konkrétne, priame, alebo aj nepriame. Keď som videl niektorých mužov, ženáčov, ktorí boli na tábore, napríklad tento minulý týždeň, si hovorím, a čo ich ženy? A deti možno, ktoré zostali doma. Aj to je obeť. A Boh to všetko vidí. Myslíte na týchto ľudí, vážim si to naozaj, čo robia už tie Američania, alebo Slováci, alebo tí, ktorí kdesi za oponou slúžia, aby také svedectvo, aké aj tu teraz zaznelo od Aťky, mohlo vzniknúť aj tento týždeň, a na budúci týždeň, a stále každý deň, lebo ľudia každý deň poznávajú Boha za rôznych okolností a práve teba možno, že chce v tom použiť. No, skúsime ísť teraz do vzácneho Božieho slova, pretože nechcem na ničom inom stať ako na Božom slove. A keď vidím Belanžerových, to je posledná nedeľa pred tým, ako v decembri ich znovu uvidíme, ak Pán Boh dá, ak si to nerozmyslia, a vyzerá to tak, že si to nerozmyslia, a v decembri sa vrátia opäť medzi nás s túžbou slúžiť na Slovensku. Takže máme tému pred sebou Eliáš, Boží meteorológ v zlom počasí. Takú tému ste asi možno ešte nepočuli. Vieme niečo o Eliášovi? Čo vieme o Eliášovi? O jednom z najväčších božích prorokov v Biblii. Čo ty vieš, Janko, o ňom? Okrem toho, že predpovedal, ako v rámci počasia, že 3 roky nebude pršať. Napríklad, že príde znova. No, to je veľmi zaujímavá otázka. No, to raz, evidentne, je to jeden z dvoch ľudí v biblických dejinách, ktorí nikdy nezomreli. Každý človek zomiera, aj ty a ja raz zomreme, evidentne. A oni sú dvaja ľudia, Eliáš a Enoch, ktorí nikdy nezomreli. ale áno, očakávame nadprirodzenú udalosť, ktorá sa môže stať aj dnes. Ježiš Kristus môže prísť pre svoju cirkev a zmizneme. Bože slovo to učí, hovorí sa tomu vychvátenie. A čo ešte vieme o ňom? Čítate si Bibliu? Keď nie, čítate si ju každý deň, je to dobrá vec. Chceme byť zakorenení v Božom slove, áno? Mal dobrého taxikára. Vieš o ňom niečo povedať? Jasné, ohnivý koč. Niektorí hovoria, že to bolo UFO, ktoré ho unieslo do duchovnej dimenzie. Kvôli tomu, že Boh použil takýto neštandardný nástroj, ohnivý koč, a pred očami divákov odišiel do duchovnej dimenzie. Čo ešte vieme o Eliášovi? Poďme, ľudia, nečítate si Bibliu? Neštandardné servírovanie jedla. No, o tom niečo dneska budeme počuť. Ešte niečo? Presne tak. Bola okolnosť, kedy sa malo ukázať, ktorý Boh je ten živý, lebo ľudia uctievali, aj dnes uctievajú všelijakých bohov s malým B. A je jeden živý Boh a Eliáš mal konfrontáciu, ako tu hovorí Pálko, so 450 bálovými prorokmi alebo uctievačmi, kňazmi, aby sa teraz ukázalo, ktorý Boh je živý. A tak, jedna strana aj druhá mala pripraviť nejakú obeť. A teraz sa čakalo, na ktorú obeť z neba príde oheň. A na tú obeť, na ktorú oheň prišiel, tak tá hovorila o tom, že ten Boh, ktorý to spôsobil, je živý. A Eliáš má túto skúsenosť. Jasné. No poďme teraz do Božieho slova bližšie a budeme hľadať v tých textoch, ktoré si budeme čítať medzi riadkami, priamo, nepriamo, odpovede na otázku, ako sa Boh stará o nás. Ja dúfam, že každý z vás poznáte túto základnú realitu Božej prirodzenosti, že Boh je starostlivý ako otec. On sa o teba stará. On sa o nás stará. Koľký z vás ste boli v životných okolnostiach, veľmi ťažkých, vôbec ste netušili, aký ďalší krok urobíte. A nejak Boh vás cesto previedol. A Boh chce, aby si vedome kultivoval túto realitu, pravdu. Áno, o mňa sa teraz Boh stará, aj keď neviem, čo ma zajtra čaká. Ale poďme priamo do tohoto príbehu, kde nájdeme od 1. verša 17. kapitoly 1. knihy kráľov. Ideme čítať Božie slovo. Môžete sledovať vo svojich bibliách, ja to mám v texte tu. Od 1. verša. Vtedy povedal Eliáš Tišbejský z Gileádu Achabovi. To bol král izraelský, bezbožný muž. Akože žije Hospodin, Boh Izraela, ktorému slúžim, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Neviem, prečo to nejak tak prerušuje tento vizuálny kontakt, alebo čo. Hospodin na to oslovil ho, odiť odtiaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri potoku Kerit, ktorý je východne od Jordána. Tu vidíme Eliáša, ako putuje. To bola cesta vyše 100 kilometrov, až mal prísť tam, kde ho Boh viedol k nejakému potoku Kerit. Z potoka budeš piť, mu hovorí Hospodin, a krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili. Odišiel teda a urobil, ako prikázal Hospodin. Odišiel a usadil sa pri potoku Kerit, východne od Jordána. Krkavce mu prinášali ráno i večer chlieb a meso a z potoka pil. Onedlho však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. Hospodin oslovil Eliáša, zober sa a odíď do Sarepty, ktorá patrí Sidonu, a usaď sa tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. Tak sa vybral do Sarepty, keď prišiel k mestskej bráne, práve tam akási vdova zbierala drevo. Zavolal na ňu, prines mi prosím trochu vody v nádobe, nech sa napijem. Keď ju šla nabrať, zavolal na ňu, prines mi zo sebou aj kúsok chleba. Povedala, akože žije Hospodin, tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba za hrsť múky v hrnci a trochu oleja v nádobe. Práve zbieram pár kúskov dreva a potom pôjdem niečo pripraviť sebe a svojmu synovi, keď to zjeme, čaká nás smrť. Eliáš jej však povedal, neboj sa, choď a urob, čo si povedala. No, urob z toho najprv malý posuch pre mňa a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi ho pripravíš potom. Lebo takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Múky v hrnci neubudne, ani nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým Hospodin nezošle na zem dážď. Odišla i urobila, ako prikázal Eliáš. Dlhší čas mala čo jesť. Ona, on, jej domácnosť. Múky v hrnci neubúdalo, ani nádoba s olejom sa nevyprázdňovala. Podľa Hospodinovho slova, ktoré vyslovil Eliáš. Potom ochorel syn domácej panej. Jeho choroba bola natoľko vážna, že sa u ňoho nejavili známky života. Eliášovi vyčítala, čo si sa zastarel do mňa, Boží muž, prišiel si mi pripomenúť vinu a usmrtiť mi syna? Eliáš jej povedal, daj mi svojho syna. Potom jej ho vzal z lona a vyniesol ho do hornej miestnosti, kde býval. Uložil ho na svoje lôžko a volal k Hospodinovi. Hospodin, Bože môj, chceš azda i na vdovu, u ktorej som hosťom, uvaliť nešťastie, keď jej usmrcuješ syna? Potom sa triazy sklonil nad dieťaťom a volal k Hospodinovi. Hospodin, Bože môj, oživ prosím toto dieťa. Hospodin vypočul Eliáša a život sa vrátil do dieťaťa a ožilo. Na to vzal Eliáš to dieťa, preniesol ho z hornej miestnosti dnu a odovzdal ho jeho matke. Povedal, pozri, tvoj syn žije. Tak, prečítali sme si tu niečo z histórie 3000 rokov dozadu. Vrcholom toho všetkého a vyvrcholením je posledný verš z celej kapitoly. Žena povedala, odvetila Eliášovi, teraz som spoznala, že si Boží muž a že slovo Hospodina tebou zvestované je pravdivé. Toto je cieľ, ku ktorému túžim, aby každý z nás dospel, aby keď ľudia vidia náš život a počúvajú naše slova, aby mohli prísť k tomuto záveru. Akému prišla aj táto žena, nemenovaná vdova z pohanského regiónu Sidonie zo Sarepty. Teraz už viem, že Boh je živý. Žiješ tak? Keď ťa počúvajú ľudia, vidia, ako jednáš so svojimi deťmi, so svojou ženou, so svojimi rodičmi, ako riešiš problémy, dilemy. Smeješ sa, keď počuješ nejaký veľmi trapný, vulgárny vtip? Si neustále pozorovaný. No poďme teraz do príbehu a hľadajme tam odpovede na otázku, ako sa Boh stará o nás. A verím, že tu bude viacej poučení, viac, než si vieme určite predstaviť. Poďme do prvého verša. Tu vidíme akýsi záblesk alebo okienko potvorené do svedectva, ktoré Boží muž Eliáš mal. Eliáš tu hovorí bezbožnému izraelskému kráľovi, ktorý mal byť zbožný človek, zbožný vodca. Postaví sa mu do očí, smele a konfrontačne mu hovorí. Akože žije Hospodin Boh Izraela, ktorému slúžim, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Tak teraz, čo tam všetko vidíme? Určite medzi riadkami veľa, priamo, nepriamo. Eliáš nám tu odzrkadluje naše bežné skúsenosti, že sme často konfrontovaní s niečím, čo je zlé. Vy mladí, napríklad rovesníci, ktorí máte rovesníkov do vášho veku, ste častokrát pod tlakom, obrovským tlakom, sa prispôsobiť niečomu, čo letí, čo môže byť zlé, čo môže byť hriešné. A zrazu musíte sa postaviť tej realite jednoducho z oči v oči a povedať, ja slúžim Bohu Hospodinovi. Uvedomiť si, ja patrím jemu. A to, čo ty robíš, je zlé. Ja teraz nehovorím, že to musíme robiť nejako surovo alebo netaktne, ale tá v našej duchovnej existencii toto sa deje non-stop. My máme dočinenia takmer neustále, takmer každý deň s rôznymi reklamami alebo s rôznymi pokušeniami alebo ľudí, ktorí nás navádzajú na niečo zlé a musíme reagovať. No tu je Eliáš, ktorý vo svojom živote prišiel k záveru, že on chce slúžiť jedine Bohu. A s roháčkou preklad Biblie, ak máte staršiu verziu, tam je napísané, že Boh, pred ktorého tvárou stojím. Priznám sa, že ten starší preklad sa mi páči viac. Je presnejší, aj keď tá slovenčina tam trošku utrpela. Ale v originále je to tak, že on robí vyznanie svojho svedectva. Ja som muž, ktorý stojím pred tvárou Hospodinovou. Čo to znamená? Ja som zostabilizovaný v mojom osobnom vzťahu s Bohom. Ja mám živý vzťah s ním. Slovo tvár v starom zákone hovorí o blízkosti, dôvernosti. Pred tvárou Hospodinovou ja stojím. Bez ohľadu na to, v akých okolnostiach života si. Možno, že v problémoch, nevieš čo ďalej. Prosím ťa, uvedom si, aký nevieš, aký tvoj ďalší krok bude. Si pred tvárou Božou a on tvoj krok chce riadiť. A v poslednej chvíli, možno v poslednej chvíli, ti dá vedieť, akým smerom máš ísť. No tu máme teda Eliáša, ktorý má svedectvo, ktorý vie, komu slúži. Nevieme nič o jeho rodine, absolútne nič. Čo sa týka jeho pôvodu, z akého izraelského kmeňa pochádza, žiadne iné dôležité veci v úvodzovkách. Snáď aj práve preto, aby si nikto nenamýšľal, no Boh môže použiť veľkých ľudí len preto, že sú z nejakého veľkého pokolenia alebo rodu. To nie je žiadna pravda. Celá Biblia je svedectvom o tom, že Boh si vie použiť každého, ešte aj dieťa. Ešte aj, ako budeme vidieť, jednu pohanskú ženu, vdovu, ktorá Boha nepozná a je najchudobnejšia žena, ako si vieš predstaviť. Preskočím za veci a poviem, že Boh má naozaj neštandardné spôsoby a opäť nám to v tejto ukazuje kapitole, aby si nezašuflíkoval si svojho Boha, živého Boha. On je vždycky väčší, než si to vieš predstaviť, vždycky väčší, než sú tvoje plány, vždycky väčší, ako sú tvoje problémy, vždycky väčší, ako sú tvoje radosti. Jeho si len tak ľahko nezašuflíkuješ. A to vidíme aj tu na, v tomto príbehu, keď ideme trošku ďalej. Tu má posolstvo. Eliáš dostal od Boha, pretože mal vzťah s ním, komunikoval s ním, bol prorok. A prorok bol človek, ktorý dostával avíza od Boha a prekomunikoval ich ľuďom. A tu hovorí predpoveď počasia. 3 roky nielenže nebude pršať, ani len rosa nevznikne tou rozdielnosťou alebo nárazmi teplých a vzdušných, teplých a studených prúdov, ani len rosa nebude na zemi. O čom to je? To je Boží súd. Ak Boh prichádza za človekom a hovorí mu, počúvaj, toto ťa čaká, a taký to bude Boží súd, to neznamená, že Boh sa na teba hnevá. On dáva tomuto bezbožnému kráľovi Achabovi úžasnú šancu. Človeče, ja ti idem prakticky aj cez prírodu ukázať, že ja súdim bezbožnosť, aby som si ťa pritiahol k sebe, aby si urobil pokánie, ľutoval svoj hriech, aby si ty král viedol ostatných ľudí k poznaniu živého Boha. A nie, aby si spolu so svojou ženou, bezbožnou Jezabel, staval chrámy Bálovi. Mimochodom vieme, aký to bol Boh Bál, čoho on bol Bohom. Ako viete, existovali všelijaké Aštarty a Molochovia, bohovia, rozmnožovania a neviem, všelijakých vecí, života, smrti. Bál bol bohom búrky a dažďa. A teraz si predstavujú milióny ľudí, ktorí uctívajú tohoto Bála. Evidentne v celom národe bolo už len malinko 700 verných božích ľudí, ktorí Boha milovali v pravde, živého Boha. A ostatní ľudia, milióny, uctievali Boha Bálu, ktorý vraj zabezpečuje dážď, dáva prírode život. A teraz prichádza nejaký bezvýznamný, by sme povedali, chlapík menom Eliáš a hovorí, pršať nebude. Pršať nebude. Váš Boh, Boh búrky, vody, dažďa, tento raz sa ukáže ako veľmi suchý Boh. Nemá čo dať. Ja, čokoľvek uctievaš vo svojom živote, čokoľvek na prvom mieste v tvojom živote, raz zistíš, že ten prameň vyschne a ten Boh je veľmi suchý. A nenaplní ťa. Jediné, čo nás môže naplniť, je ten vzťah, ktorý Pán Ježiš Kristus zreálnil a umožnil, aby sme s Bohom Otcom mohli naozaj mať ako jeho deti krásny vzťah a živý vzťah. No, tu na vidíme prvá vec, ako sa Boh stará o nás. Keď hovorí Eliášovi Boh, odiť odtiaľto, tak prvá vec vidíme, že Boh nás vedie tým, že k nám hovorí. Božie slovo je prioritne a zásadne prvá vec, ktorú nás chce v živote viesť a starať sa o nás, aby sme vedeli, aký ten ďalší krok máme urobiť. On hovorí, Boh priamo prorokovi, a nám hovorí cez Božie zjavené slovo. To je prvá vec. Čítaj si Božie slovo, premýšľaj. Viete, že keď si ja tak uvedomím, koľko dlhých hodín ľudia sú vystavení deň a noc takmer tej bezbožnej filozofii cez televíziu, cez médiá, internet a podobne, si hovorím, ako žalostne málo sme v tomto Božom slove, ale ono jediné naozaj nás môže usmerniť do budúcnosti tak, aby keď tá budúcnosť príde, aby sucho nebolo. Ale aby som mohol povedať, som šťastný, že som tieto rozhodnutia urobil v živote a že som bol poslušný. Ja neviem, či vôbec poznám človeka za celých 56 rokov mojej existencie, ktorý by mohol povedať, ja som tak rád, že som Boha neposluchol v mladosti. Počujem a vidím ľudí, ktorí hovoria, ľutujem, že som Boha neposluchal. Tak tu je poslušný prorok. Ide a ukazuje mu, no choď tým smerom a ukry sa pri potoku Kery. No zase veľmi čudné. Tu máme jedného z najväčších prorokov v Biblii a Boh mu hovorí, choď, schovaj sa. Namiesto toho, aby snáď možno Boh povedal, počúvaj, ja mám všade ozbrojených anielov, choď smele a žij slobodne. On mu hovorí, choď, schovaj sa. Tento Achab ťa bude prenasledovať. Začne byť sucho, predpoveď počasia sa naplní, nebude pršať a on si ťa začne vyhľadávať a bude ťa chcieť zničiť, zabiť. Tak choď a schovaj sa pri potoku Kerit a čo sa tam bude diať? On mu hovorí dopredu, že tam som prikázal a zase čosi neštandardné. Kto to kedy videl, aby nejakí vtáci sa premenili na čašníkov a išli nejakému chlapikovi servírovať každé ráno, každý večer, ešte aj meso. Ja meso veľmi nemusím. Moja žena musí meso. Ja nemusím. Ale krkavci ešte aj meso nosili tomuto chlapíkovi. Z potoka budeš piť a krkavcov som prikázal, aby ťa tam živili. Vidíme, aká pravidelnosť. Krkavce mu prinášali ráno i večer chlieb a meso a z potoka pil. Ja neviem, či ľudia by mali jesť meso každé ráno a každý večer a každý deň. Nechcem tu nás zotrvávať v týchto filozofiách dlho, to je asi veľmi, veľmi bezvýznamné. Ale vidím, že ak Pán Boh niečo povie, zasľubí, on ti to splní a stará sa o teba. No neviem, akú dlhú dobu tam pri tom potoku bol. Bol asi sám. A niekedy sa možno aj ty cítiš na ceste s Bohom. Sám máš ten pocit? Eliáš tu bol sám, ale bol Božej vôli a preto bol na tom najšťastnejšom mieste. Ale stalo sa zrazu jedného dňa, že potok vyschne. V krajine už nebolo dažďa. Čo sa deje ďalej? No, Boh zase hovorí, nie dopredu, 3 roky dopredu, práve vtedy, kedy už vidí, že okolnosti sa zmenili a Boh vtedy ide ukazovať cestu. Je veľa ľudí, s ktorými hovorím, tak strašne rád by si predstavili svoj život dopredu a vedeli, kam ich Pán Boh zavedie. No, najskôr sa musí človek naučiť urobiť ten ďalší krok a poslušne ukázať Bohu, že vie urobiť ten ďalší krok. Nie len vtedy, keď ťa podplatí, a ukáže ti budúcnosť, áno, to je tá vízia pre tvoj život. Malé veci. Poslušnosť v malých veciach je jedna obrovská veľká vec. Možno, že ste na to už niektorí došli. Zopakujem to ešte raz. Poslušnosť v malých veciach je nesmierne veľká vec. Poslušnosť v malých veciach. No a teraz zase ďalší šok. Boh naozaj sa nedá zaškatulkovať. Popre, kto kedy v histórii počul a videl, že by vtáci, krkavci, dokonca ceremoniálne nečisté vtáctvo, malo svätému Božiemu prorokovi niečo servírovať. To bolo neakceptovateľné. Ale zase vidíme, Bohu nemôžeš rozkazovať. Z jeho si nezaškatulkuj. On má svoje spôsoby, ktoré sú nekopírovateľné, nenapodobiteľné, Veľakrát ľudia, kresťania, dobrým spôsobom sa inšpirujú svedectvami iných kresťanov, ale v žiadnom prípade nemôžeš automaticky kopírovať svoj život po niekom inom. Boh chce mať s tebou svoj vzťah, živý vzťah a veľakrát ten spôsob, ako ťa bude zabezpečovať a viesť tvoj život a tvoje potreby, je veľmi neštandardný. Za zvláštnych okolností, no choď potoku, o ktorom možno, že nikdy predtým ani nepočul, išiel nebezpečnou cestou 100 km, to nebola krátka vzdialenosť v tej dobe. Zrazu potok vyschne a teraz zrazu Boh mu hovorí, no tak zdvíhaj kotvu, pošlem ťa do Sarepty. Do bezbožného mesta, odkiaľ pochádzala jedna z najbezbožnejších žien, aké Biblia pozná. Menom Jezabel. To bola žena tohoto kráľa Achaba. Bola tak bezbožná až do posledného dňa svojho života, čo viem, že psi ju zožrali nakoniec. A ide do tejto Sarepty a tam sa má usadiť. A teraz mu hovorí dopredu, ja som prikázal jednej vdove, aby sa o teba starala. A teraz si to predstavme. Fíha, no dobre Bože, však niektoré vdovy sú veľmi bohaté. Možno, že bude mať hotový palác, 10, 20, 100, všelijakých sluhov. No, tam mi možno bude celkom dobre. A zrazu Pán Boh zase ide hodiť rozbušku do tejto predstavivosti. Keď zrazu prichádza do toho mesta, unavený, v horúčave toho putovania niekoľkých dní, možno aj týždňov, a zrazu tam spoznáva pri bráne nejakú ženu, ktorá zbiera aj so svojím synom suché drevo, aby si v peci zakúrila, aby mohla uvariť, upiecť vlastne svoje možno posledné jedlo. Zas sme tu konfrontovaní s niečím, čo by sme nikdy neočakávali, že Boh sa o nás stará aj cez ľudí, od ktorých by sme to nikdy neočakávali. To je moja osobná skúsenosť. Viete, že v tejto našej misijnej práci žijem vo väčšine, s väčšinou zo sponzorstva, okrem toho, čo som si niekedy zarobil prekladom, tlmočením alebo nejak tak, alebo nejakou investíciou, ale Boh v mojom živote osobnom ma takmer vždycky zabezpečoval z takých zdrojov, ktoré boli pre mňa najmenej predpokladané alebo očakávané. A naozaj je to tak, že tu je Eliáš a Boh chce mu ukázať, pozri sa, ja nie som zviazaný, zaškatulkovaný, že ja ťa musím poslať do paláca, kde sú sami milionári, aby si ty mohol žiť alebo čo. Bude to jedna vdova, ktorá je sama a vlastne už zomiera. Nad ňou už visí ortiel smrti. Ja a môj syn máme už len trochu múky, trochu oleja, urobíme si to posledné, poboskáme sa, vyznáme si lásku jeden druhému a odídeme do večnosti. Syn môj, je mi ľúto, nemám ti už čo dať. Zomrem prvá. Vieme si vykresliť tento žalostný obraz, ale skúsme teraz vniknúť do duchovnej dimenzie a vnímať Boží odkaz, že v tejto vdove sa môžeš aj ty vidieť. Lebo my všetci sme po duchovnej stránke dopadli tak, že zomierame. A nebyť toho, že pokiaľ nepríde Božie slovo, prorocké slovo, že Boh nás má rád, že Kristus zomrel na kríži za naše hriechy, tak by sme naozaj zahynuli a zomreli. Ale tu prichádza slovo Božie aj do života tejto ženy cez Božieho proroka, tak ako Boh rád používa nástroje. Už či je to krkavec, alebo je to človek, alebo je to príroda, niekde je to čokoľvek. Boh rád používa nástroje. Nemusí ich používať, ale ich rád používa. A Eliáša, keď vidíme, ako ho krmí, tri zázraky vidíme, ako ho krmí v písme. Prvý raz vidíme, že to boli tí krkavci. Druhý raz vidíme, že to je vdova, ktorá sama zomiera, nemá čo dať. A Boh ju krmí cez ňu, pretože je poslušný Eliáš a cesta poslušnosti vždycky prinesie požehnanie, aj keď to nemusíš hneď vidieť. A ten tretí raz je v ďalšej kapitole, alebo v 19. Ak by ste si čítali, zistili by ste, že anjeli chodili za ním a krmili ho. dávali mu jesť. Boh má neobmedzené spôsoby, ako zabezpečiť aj tvoje finančné potreby, aj tvoje duchovné, duševné. Ide len o to, či si ochotný počúvať na Boží hlas. A či si v spoločenstve s ľuďmi, kde Boh chce prinášať svoje požehnania. Možno, že ste si všimli, možno nie. Jedno slovíčko v predchádzajúcich veršoch bolo, že keď hovoril Eliášovi Boh, choď tam k potoku a tam sa o teba postarám. To najdôležitejšie slovo je tam. Tam ťa budem zabezpečovať. Tam ťa budem krmiť. Boh ťa nebude krmiť hocikde. Ak nebudeš priamo v Božej vôli, vyhladovieš a môžeš skončiť zle. Len keď sme v Božej vôli, tam je nám dobre. Poznáš to svoje tam? Si v Božej vôli? Keď nie, čo najskôr hľadaj spôsob, ako sa dostať do tej Božej vôli, lebo to je miesto Božieho požehnania. No tak tu vidíme, že tá konfrontácia alebo stretnutie so ženou je strašne zaujímavé. Skoro až nepríjemné. Čože Boží prorok, ktorý disponuje po osobným poznaním kráľa kráľov, Boha, ide za ženou, ktorá sama nemá čo dať sebe a svojmu synovi. A on hovorí, nie je to trošku drzé? Nie je to trošku odvážne? Eliáš, Boží prorok, hovorí, tak ty najskôr daj mne. Priznám sa, že to vysvetliť neviem, ale viem medzi riadkami rozpoznať princíp, že Bohu patrí to prvé a to najlepšie a nie žiadne zbytky. A chceš Bohu dávať len zbytky, a chceš Bohu dávať len to, čo ti vyšlo len tak, že nevieš čo s tým, alebo len pre uspokojenie svojho svedomia, že niečo som urobil pre chudobných, alebo pre Božiu misiu, alebo čokoľvek, to nie je ono. Tu nám chce ukázať cez túto ženu, ktorá hovorí, ja nemám nič upečené, a hovorí, ja nemám už nič, ja vlastne som zomierajúca žena. Tu je môj syn, ja som vdova, muž mi zomrel. A Boh hovorí tejto žene, cez Božieho proroka, ty daj mňa na prvé miesto vo svojom živote. Kresťania, všetci, ktorí ste tu, rozumiete, že Boh chce byť na prvom mieste vo vašom živote. A nemýl sa, tvoja peňaženka a financie o tom tiež hovoria. Že čo asi je v tvojom živote na prvom mieste? Tvoj čas, ako tráviš čas, to hovorí o tom, či je Boh na prvom mieste v tvojom živote. A tejto žene, ani ona nie je oslobodená milujúcim Bohom od toho, aby bola konfrontovaná s realitou. Tak teraz sa ide žena milá rozhodnúť, či dáš Bohu všetko a budeš mu jednoducho dôverovať? Mimochodom, počúvaj, ak naozaj máš len jednu večeru, jeden obed pred sebou a potom zomieraš, tak čo je na tom, aký rozdiel, či zomrieš dneska, alebo zajtra, alebo o dva týždne, a tak zomieraš. To nie je zas až také veľmi veľké víťazstvo, keď už človek aj tak je odsudený na smrť. Ja aj tak zomieram. Viete, čo najmúdrejšia vec, ktorú v živote môžeš urobiť, je Boha živého dať na prvé miesto. Zakotviť sa do jeho slova, do Božieho slova. Zapasiť za to, aby on hovoril do tvojho života. A aby si nikdy nestratil citlivosť na hriech. Ak vieš, že robíš zlé postojom, činom, skutkom, aby si nikdy tú citlivosť nestratil. Ja niekedy žasnem nad strašnými vecami, ktoré na správach vidím, čo robia aj ľudia všetko nábožensky orientovaní, tak hnusné veci, o ktorých ani verejne o tom nechcem teraz hovoriť. Ktorí úplne sa radujú z bezbožnosti, deklarujú, ja radšej pôjdem ďalej, pretože to sú veľa veci veľmi nepríjemné, ale Bohu sa nikto nebude posmievať. Čo človek seje, to bude žať. Už či teraz na zemi, alebo vo večnosti. Poďme ďalej. Deje sa to, že zrazu vidíme zázrak. Prvý raz v Biblii, aspoň sa mi zdá, že prvý raz v Biblii, tu na v tejto prvej knihe kráľovskej, vidíme, že sa rozmnožuje jedlo. Niečo podobné, čo Pán Ježiš Kristus urobil neskôr, že rozmnožuje chlieb a ryby. Prvý raz tu vidíme niečo také, že Boh nemá problém ani finančný, ani materiálny. A tu čakal na svoju šancu, aby žene ukázal, že pozri sa, ja viem urobiť zázrak aj v tom hrnci. Ako viete, dosť často aj my mávame hosti, cez leto najviac hostí máme Američanov, ale niekedy sa stalo, že sme žasli nad tým, ako sa v hrnci rozmnožili veci. Máte aj vy niektorí asi také skúsenosti, ak máte dom pootvorený pre hostí. A je to veľmi príjemný pocit vedieť, že Boh je Bohom pohostinnosti. Ak to dokážeš, urob to, že otvoríš svoju domácnosť, tak ako otvorila táto žena, vdova. Nevyhováraj sa, že ja na to nemám. Pretože každý rozumný človek vie, že tá hodnota je v spoločenstve. A nie v tom, čo je v hrnci. Aspoň si to myslím. A keď je, no tak potom aj to je v poriadku. Dokedy človek nespozná pravdu viacej. Deje sa to, že žena dáva na prvé miesto Boha. Boh sa o teba tak stará, že ti ukazuje aj túto pravdu. A je celkom možné, že nebudeš vidieť jeho starostlivosť vo svojom živote, pokiaľ Bohu nedá šancu. Táto žena mohla povedať, vieš čo, Eliáš, je mi ľúto, ja ťa prijať nemôžem. Ja naozaj nemám už ani múku, ani olej, to, čo mám, je tak málo, že ja moje dvere sú zavreté. Mohla to urobiť. Bolo by to logické a racionálne a Eliáš to by to musel pochopiť. Ale Boh nás rád pozýva do vecí, ktoré nám racionálne nedávajú zmysel. A tam sa ukazuje jeho sláva. A teraz k záveru. Boh sa u nás stará aj v tých najťažších krízach nášho života. Pozrime sa tú radosť. Ako táto žena mala, keď videla, jej máme život zabezpečený, múka, olej, to, čo je najdôležitejšie pre nás, aby sme týmto suchom, obrovským hladomorom prešli, všetko je vyriešené a zrazu prichádza úder. Kresťanský život je aj o tom, že Boh nás prevádza veľmi ťažkými skúškami, ktoré nám nedávajú racionálny zmysel a ani celkom nevieme, keď sa dejú tie skúšky, prečo ich Boh dovolil. Je tu niekto z vás, kto nemal za posledný rok skutočne ťažkú skúšku? Je tu niekto, zdvihnite svoju ruku, ak naozaj ste nemali takú skúšku, kedy ste si povedali, ja tomu naozaj nerozumiem. Pozeráte sa na človeka, ktorý taký momentom mal viacej. Tejto skúške nerozumiem. Nedáva mi zmysel. Ale urobím to, že posluchnem Boha a budem čakať na jeho navigovanie. Tu zomiera jej syn. To najväčšie bohatstvo, aké mala, zrazu zomiera. Boh zasahuje do jej života. Vidíme, že Boh niečo robil v jej živote cez Božieho proroka, cez slovo. Ona poslúchla, urobila krok poslušnosti a teraz zrazu ohromný úder. Bože, ty si taký zlý, ja som dúfal, že ma nejak odmeníš. Ja som dúfal, že ty si Boh starostlivý a že takýmito bolestiami nebudem musieť prejsť. A teraz v tej najťažšej skúške pozrieme sa, čo sa vynára z jej srdca. Prišiel si mi pripomenúť vinu, môj hriech a usmrtiť mi syna? Čo si sa tu deje, kam sa Boh chcel dostať? Ty mi pripomínáš môj hriech. Možno, že to dieťa bolo nemanželské. Možno, že práve tu a teraz táto žena si prvý raz uvedomuje, a smele je konfrontovaná s realitou a získava slobodu povedať, áno, som zhrešila. Prišiel si mi pripomenúť vinu a usmrtiť mi syna. Strašne nepríjemný moment, konflikt. Čo prežíva táto žena vo svojom srdci? Boží prorok, tak som sa tešila, že si nám zachránil život a teraz tu je smrť. Ako to vysvetlíš? Kresťania, cez skúšky musíme prejsť všetci, aj cez takéto ťažké. A mám pocit, že jeden z najväčších zámerov, ktoré Boh sleduje pri nás v týchto skúškach, je, aby sme spoznali sami seba, že sme hriešní. A že pred Bohom si nikto z nás nemôže gratulovať, jaký som ja len skvelý kresťan, lebo nie si. A nie som ani ja. Hriešní sme všetci. Ty a ja. Preto potrebujeme Božiu milosť. Preto potrebujeme vykúpenie Krista. Nie za to, že sme dobrí ľudia, alebo čo. Práve preto, že nie sme pred Bohom dostatočne dobrí. A potrebujeme odpustenie. Ale končím tým, že Boh ani v tej krízi človeka nenecháva. A ak si urobil krok poslušnosti, dal si mu svoje srdce, Boh zasiahne a tu nás sa deje riešenie. Eliáš si zobere tú mŕtvolku. Zobere ju hore do miestnosti. Do tej miestnosti, kde sa realizovala tej ženy pohostinnosť. Aby to pohostinnosť už dopredu pripravila riešenie pre svoj problém, pre svoju krízu, pre Boží zásah. Syn je tam, leží na posteli mŕtvy. Čo s tebou, mŕtvolka? Nemusíme tu nariešiť otázku metodológie, čo všetko sa tu udialo, okrem toho, že tento Boží muž volá k Bohu. Prosím ťa, Bože, nikdy v dejinách som nepočul o tom, že by si mŕtvole dal život. Dnes to urob. A Boh to urobil. Túžim potom, moji drahí bratia, kresťania a sestry, aby sme vedeli kriesiť mŕtvych. Chápete, že nehovorím fyzicky. To je vždycky Božia vec. Ale aby sme prinášali do toho nášho súkromia, do nášho života, do našich životov, tých ľudí, ktorí potrebujú ožiť. A ako to robíme? Cez Božie slovo, evanjelium, cez modlitby. A ja verím, že viacerí viete veľmi dobre, o čom hovorím. Žijete ten životný štýl, kedy pomáhate ľuďom, aby mohli spoznať toho živého Boha, ktorý je Bohom života. Nie Boha Bálu, ktorý je domnelým Bohom dažďa a života a búrok, ale ten, ktorý je živý Boh, ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi. Dieťa ožilo, on, Eliáš ho zaniesol mamičke. Tá od radosti nevedela, čo má robiť. A záver je taký, že ona má svedectvo. Teraz už pozná. Teraz už viem, aký je Boh. Teraz už o tom môžem deklarovať a hovoriť celej Sarepte, celému mestu, že Boží muž, ktorý mi priniesol evanjelium, je Boží muž a že to slovo Božie je pravdivé. Tak túžim, aby ste a my všetci, aby sme žili, aby aj náš zbor tak žil, aby sme mohli ľudí priviesť k tomuto záveru. Nie, aký ste vy úžasní a skvelí, lebo nie sme, ale Boh a jeho slovo, aký je úžasný, aký je Pán Ježiš úžasný. On sa o teba stará. Už či je to priamo jeho slovom, alebo cez veriacich ľudí, cez spoločenstvo s inými, naplni tvoje potreby, alebo okolnostiami ťa bude viesť, dôveruj mu. Boh je dobrý. A na záver, ako viete, vždycky máme tento čas určený na záver, aby sme jedli ten chlieb, nie preto, aby sme sa najedli tu na. Máme tu šťavu z hrozna, lebo Pán Ježiš si to prial. On to hovoril fyzicky, aby sme večeru Pánovu mali a ešte aj z neba to posolstvo prišlo Pavlovi, keď zjavil mu v prvej epištole Korinským v 11. kapitole ten odkaz, že on si to praje, aby sme ako kresťania aj takýmto spôsobom si pripomínali, čo Pán Ježiš Kristus na kríži urobil. Čo tam urobil? No tam došlo k oddeleniu krvi od jeho tela, tam bola smrť. Tam bolo to rozdelenie, to hrozné opustenie, aké si ty a ja nevieme ani predstaviť. Že Boh ho opustil, človek ho opustil. Nevinný Boží syn, ktorý bol umučený za moje hriechy. Za tvoje tiež. Prečo sa tu stretávame? Aby sme mu poďakovali a robili to kolektívne. Ja viem, že môžeš ísť aj doma na kolená modliť sa. To je super, ale rovnako Boh žiada, aby sme kolektívnym spôsobom deklarovali túto našu vďačnosť. A dobre robíte, ak máte nejaké spoločenstvo a chodíte medzi veriacich ľudí, tak to má byť. Neopúšťajte spolu spoločné zhromaždenie, hovorí Božie slovo. Lebo Boh má pôžitok v tom, keď sme spolu a môžeme tie naše chvály už v piesniach, modlitbách, alebo aj takýmto spôsobom vyjadriť, deklarovať, že on je náš dobrý Boh. Tak ho miluj z celého svojho srdca. A ak patríš mu, ak vieš, že tvoje srdce patrí Pánu Ježišovi, že si ho prijal do svojho života a vieš, že on bol skriesený, víťazne z hrobu von, ako jediný náboženský vodca zo všetkých ľudských dejín, jeden jediný, ktorý premohol smrť, hriech, hrob a žije víťazne. On je naozaj skutočný víťaz. A to, čo on na tej Golgote urobil, keď bol zmordovaný, zbičovaný, umučený na nespoznanie, tam je jeho zamaskovaná úchvatná sláva a krása v tej jeho láske. v tejho poslušnosti a v záujme o to, aby ty si už mohol byť čistý a krásny v očiach Božích, Božím deťom.